figuri de seamă din istoria științei românești. Constantin Istrati. Evocare radiofonică de Mircea Ionescu.
Salutare, salutare, stimabililor! N-au început încă dezbaterile?
A, domnul Cucea, ce plăcere! Ce plăcere să aflăm că dezbaterile de astăzi interesează și presa socialistă.
A, dacă te așteptai la vreun scandal în chestiunea votului universal și a reformei agrare, dragă Cucea, îmi pare rău, dar trebuie să te dezamăgesc.
Adică nu se mai dezbat astăzi? S-a amânat iar?
Da, din contră, se discute, dar nu se dezbat. Da. Intră și ascultă-l pe Constantinescu și să vezi târguială ca la tarabă. Mai dă române, mai lasă jupâne, că trebuie să facem și revizuirea Constituției.
Dar doctorul Constantin Istrati a vorbit?
Urmează să ia cuvântul.
Ce mare lucru aștept de la el. Tot un conservator și ăsta.
O fi el conservator, dar... E singurul care dorește să se depășească stadiul declarațiilor politice sfărăitoare și să se treacă pe baza recunoașterii gravității situației la măsuri concrete.
Cu o floare nu se face primăvară.
Dar poate să iasă un articol bun, cu ce are dreptate.
Eu am mare încredere în omul acesta de când, ca primar al capitalei, a declarat că Bucureștiul, principalul oraș al României, este unul dintre cele mai insalubre din Europa. Și că nu se vor putea realiza succese durabile în acțiunea de combatere a bolilor infectocontagioase fără punerea în viață a unui program de îmbunătățiri urbanistice și medico-sanitare.
Da, da, a declarat și la două luni după asta și-a dat demisia.
Dragul meu, a fost silit să demisioneze. Asta e o altă problemă. Ne vom ocupa și de ea când vin alegeri.
Constantinescu a terminat.
Hai să intrăm. Vezi de niște locuri mai în față.
Domnilor deputați!
Liniște. Domnilor deputați, tot în chestiunea înfăptuirii reformei agrare și acordării votului universal a cerut cuvântul domnul deputat Constantin Istrati. Domnule Istrati, aveți cuvântul. Poftiți la tribună.
Domnilor deputați, suntem chemați astăzi 15 martie 1914 să ne spunem cuvântul într-o chestiune deosebit de importantă pentru țară. Reforma agrară și votul universal.
Se împlinește aproape anul de când domnul Brătianu, pe atunci în opoziție, a promis revizuirea Constituției de se vor alege ei.
De ales sau ales, dar revizuirea încă se mai discută.
Așa este, domnilor. Numai că acum a venit timpul să fim lucizi, să ne dăm seama că ne aflăm în fața unor grave evenimente istorice de care depinde prezentul și viitorul României. Trebuie să legiferăm reforma agrară. Trebuie să legiferăm colegiul electoral unic. Amândouă aceste chestiuni privesc direct pe țăranul român, pe muncitorul din fabrică, pe hamalul din port, pe oamenii care sunt temelia acestei țări, care nu trăiesc din buget și din sinecure, ci din munca lor cinstită. Ei au încredere în munca braselor lor, au încredere în viitorul lor, mai mult decât noi. Iar noi avem datoria să-i respectăm, să-i încurajăm. Și ceea ce avem de făcut astăzi, să o facem cu aceeași încredere în destoinicia și puterea de muncă a poporului român pe care o au ei înșiși.
Bravo! Ia-te, uite, bre, și bucurie pe tinerelul acela, dar cine-i bre?
Nedecocea, un ziarist socialist.
Nedecocea.
Și cum vede distinsul orator efectuarea reformei agrare cât mai grabnic? De unde vom lua pământul? Din trupul sfânt al marii proprietăți? Al moșiei pe care și-o îngrijește însuși proprietarul ca un adevărat gospodar?
Liniște, vă rog!
Lăsați-l pe orator să-și dezvolte alocuțiunea, domnilor. Vă rog.
Obiecțiunea ar fi perfect întemeiată dacă domnul deputat de Tutova s-ar fi ostenit să se documenteze asupra situațiunii marii proprietăți de la noi. Ar fi văzut atunci că lucrurile nu stau chiar așa cum i se par domniei sale. Dar iată care e realitatea. Din marea proprietate se exploatează direct de către proprietari numai 270.227 de hectare, iar 905.000, 921 hectare sunt date în arendă. Dacă n-ar fi arenda, n-am putea sta la București să facem spor din politică, să locuim în străinătate, să reducem vara pe coasta de Azur, toamna la Monaco și iarna în Alpi. Dacă n-ar fi arenda, Occidentul n-ar fi mai tot timpul plin cu prinți, marchizi și baroni de-ai noștri.
Ce ai mai odistis o oratură așa ceva deosebit contra arendei? În fond arendașului sunt gospodar mai priceput, care arată țăranilor cum să lucrezi mai chipzuit pământul.
Mă bucură intervenția domnului deputat de Dorohoi, fiindcă am la îndemână un exemplu, chiar din județul domniei sale, care arată clar cât de țăran este arendașul. Iată, o singură familie de arendași din Dorohoi dispune astăzi de suprafața arabilă a 56 de comune, 14 din județul Dorohoi, 10 din județul Botoșani, câte 8 din județele Iași și Putna, 6 din Fălciu, 3 din Suceava, 2 în Ialomița și câte una din județele Vaslui, Tutova, Tecuci, Brăila și Dâmbovița. Acest gospodar chipzuit exploatează munca aproape 200.000 de țărani săraci, domnilor. 200.000 de români aduși în stare de robie. Câtă nedreptate, câtă nedreptate!
De ce robie? Sunt în voile agricole încheiate între arendași și țărani, în voile acceptate de aceștia prin semnătura lor. Deci perfecte din punct de vedere juridic.
Domnul deputat de Vlașca mi-atrage atenția că avem în voiele agricole acte perfecte din punct de vedere juridic. Așa este. Dar mă întreb, știe domnia sa că aceste învoieli, aceste contracte sunt încheiate la primăriile sătești sub supravegherea primarului, care este întotdeauna de partea proprietarului și arendașului? Că țăranii, analfabeți cum sunt, le semnează prin punerea degetului, fără să aibă cum să le afle conținutul. Știe domnia sa că în județul Vlașca, pentru fiecare învoială se iau de la țărani 6 găini, 10 ouă, un mușchi de porc, 5 ocale vechi de fasole, 20 de dovleci, altele și altele? Și fasolea, și carnea, și ouăle sunt ultima lor resursă de hrană. Câtă neomenie, câtă lipsă de suflet, domnilor!
Vorbește țăranul din el!
Clasul sângelui, ce...
Da! Da, sunt fiu de sătean și nu mi-e rușine cu originea mea. Dacă Academia Română s-a simțit onorată să primească în rândurile ei un fiu de sătean, apoi eu sunt cu atât mai mult onorat. Țara se află în fața unor evenimente mari. Europa e în prag de război. Și de-o fi război, n-o să-l ducem nici cu arendașii, nici cu marii proprietari, ci cu țăranii și cu muncitorii, domnilor. Cu ei vom face România mare. Și ca să aibă pentru ce lupta, pentru ce se jertfi, trebuie să le dăm pământ. Trebuie să le acordăm votul universal. Iată, se împlinesc exact 7 ani de când mii de țărani au căzut jertfă cerând pământ. Să ne grăbim să le împlinim vrerea. Să ne grăbim ca nu cumva, în loc să-și dezgroape morții din 1907, țăranii să dezgroape coasele, furcile și topoarele de atunci. Istoria n-o să ne ierte o asemenea greșeală.
Cel ce rostea aceste cuvinte în fața Camerei Deputaților, în ședința din 15 martie 1914, academicianul, medicul și chimistul Constantin Istrati, una dintre cele mai reprezentative figuri ale științei românești de la sfârșitul veacului trecut și începutul veacului nostru, creatorul Școlii Românești de Cercetare în Chimia Organică, a văzut lumina zilei la 5 septembrie 1850 în orașul Roman.
Se trăgea dintr-o familie de răzeși, atât după tată cât și după mamă, și își petrecuse copilăria la Ropotești, un sat în apropierea Fălticenilor, în mijlocul naturii, în mijlocul truditorilor pământului.
Viitorul om de știință va scrie mai târziu pagini memorabile despre satul copilăriei și despre viața grea a țăranilor. Lucrarea sa, o pagină din istoria contemporană a României, publicată în 1880, pe vremea când era membru al grupului studențesc socialist conspirativ, a fost utilizată multă vreme de publiciștii noștri democrați pentru prețiosul material documentar pe care îl conținea despre satul românesc din trecuta societate.
Întotdeauna și în tot locul m-am mândrit cu faptul că sunt fiul de Răzeș și că primii ani ai copilăriei i-am trăit la țară alături de truditorii pământului. Dacă vă spune cineva că acolo e frumos, că e belșug, că e bunăstare, să nu-l credeți. Mizeria multor oameni de la țară e înspăimântătoare. Intrați într-un bordei sau casă de sub pământ. Unde e masa? Unde e soba? Unde e cămara? Ca prin farmec toate lipsesc. Câteva găteje ard rosnind pe o ridicătură de pământ, sub ursoaică, ceea ce ține loc de sobă. Masa e un trunchi ce la nevoie ține loc și de scaună. Cămara un cotlon întunecos în care se află sacul cu mălai, câteva cepe și câțiva ardei roși spânzurați de tavan. Iată proviziile. Grație administrației noastre cât se poate de spoliatoare, sunt zeci de familii în sat care nu au în ce prepara mâncarea. Ceaunele și oalele sunt duse la reședința plășii de cei puși a aduna birul. Omul trebuie să se roage la vreun vecin să aștepte pentru a le căpăta, în timp ce copiii plâng de foame. Câte lacrimi, câte blesteme, câtă neomenie. O bucată de mămăligă, un castravete crudor murat, o ceapă și puțină sare într-un colț de ștergar. Iată regimul pe care îl urmează aproape 185 de zile pe an țăranul, căci fasolele sunt prea scumpe pentru el.
După absolverea cursului primar la școala publică din Roman, în anul 1864, Constantin Istrate intră ca bursier la Academia Mihaileană din Iași, prestigioasă instituție de învățământ și cultură pentru întreaga Moldova.
Datorită strădaniilor lui Gheorghe Asachi și Mihail Cogălnicianu și a unei pleiade de ilustri profesori, Academia a izbutit în mare măsură să-și îndeplinească acest rol până la înființarea Universității din Iași.
Încă din primii ani de studiu, Constantin Istrati manifestă un interes deosebit pentru știință. Citește cu pasiune revista de popularizare Isi sau Natura, editată la București de doctorul Iuliu Baraș, și Icoana Lumii, publicată la Iași de Gheorghe Asachi, propunându-și rând pe rând să devină astronom, naturalist, chimist, agronom.
Vizita la Iași în 1869 a doctorului Carol Davila, directorul Școlii Naționale de Medicină și Farmacie din București, a însemnat pentru Constantin Istrati momentul hotărător pentru viitorul său. S-au întâlnit întâmplător în cabinetul directorului Zaharia Columb.
Nu, nu și nu! Disciplina liceului nostru mă obligă a fi mai presus de sentimentele personale ale domnului profesor Pony. Nu pot! Nu am voie să-ți aprob comportamentul!
Bine v-am găsit, domnule director Columb.
Ah, domnule doctor Davila, ce onoare, câtă plăcere îmi face vizita dumneavoastră, dar bine ați venit!
Da. Sunt în inspecție la regimentul din Iași și m-am gândit să trec și pe la academie să mă întâlnesc prietenii. Ce mai face domnul Pony? Ce mai născocește domnul Cobălcescu?
O clipită numai să închei cu acest elev și anunț devenirea dumneavoastră.
Da.
Da, luați loc, vă rog, până atunci.
Da, mulțumesc, mulțumesc.
Ascultă, pedeapsa rămâne aceeași până o să-ți vină minte la cap. Carceră prelungită în toate zilele de sărbătoare, în vacanța de iarnă și în cea de primăvară.
Domnule director, dar eu nu am cerut să mi se ridice pedeapsa. Am cerut doar ca domnul veghetor Mazilu să-mi permită să citesc în timpul consemnului. Să nu mai închidă cărțile și revistele de sâmbătă până luni.
Domnul veghetor Mazilu execută dispozițiunea mea. Ești liber.
Domnule Columb, ce fapt a comis acest tânăr elev de a-ți acordat o pedeapsă atât de aspră?
Hai, dar câte n-a făcut, domnule Davila, câte n-a făcut și a instalat un observator astronomic în podul liceului. Tot acolo s-a apucat să prepare cerneală, lumânări de seu și să pun de era să aprindă clădirea.
Te pasionează astronomia și chimia, tinere? Ce notă ai la domnul Pony?
4, domnule doctor. Dar să știți că nota mă onorează, având în vedere severitatea domnului profesor.
Și probabil lipsa de seriozitate a elevului.
Păi da, a cărat de la abator os cu os și a alcătuit într-o magazie scheletul unui bivol. Cine vrea să-l vadă plătea o băncuță intrarea.
O băncuță? Păi e foarte ieftin. Ce făceai cu banii?
Cumpăr cărți, reviste. Tata e om sărat.
Ultima dată a adus un craniu. L-a găsit veghetorul la spălător când îl freca de zor cu un șomoioc. Numai la intervenția domnului profesor Pony nu l-am exmatriculat.
De unde ai luat craniul?
Din cimitir. Vroiam să alcătuiesc un schelet întreg pentru anatomie, știți?
Și nu ți-e frică să umbli prin cimitir după schelete?
Frică? De ce? Și scheletul este tot materie. Materia este eternă. Ea nu face decât să-și schimbe forma.
Interesant. Știi cine a spus asta?
Giordano Bruno, domnule doctor, și-a fost ars pe rug la Roma în anul 1600.
Da. Văd că citești, te pasionează știința. Ai vrea să studiezi medicina?
Da, domnule doctor.
Atunci, dacă voiești și dacă părinții tăi sunt de acord și dacă domnul director Columb este dispus să-ți elibereze transferul...
Transferul? Pa, acum îl eliberez, domnule Davila. În clipii de aceasta l-are.
Bun. Atunci, cum te numești?
Istrati Constantin, domnule doctor.
Istrati I. Constantin. Așa. Iată, ai aici o foaie de drum valabilă pentru toate trenurile. Treci pe acasă, vestește-ți părinții și peste o săptămână ne întâlnim la București, la Școala Națională de Medicină și Farmacie. Vei deveni subchirurg militar pe cheltuiala armatei.
Vă mulțumesc, domnule doctor. Peste o săptămână voi fi la București. Iuhu!
Ce, poftim, poftim. Vedeți de ce în stare? E un aiurit, un turbulent.
Constantin Dumitrescu Severeanu era un semi-analfabet când l-am întâlnit. Acum, după ce și-a luat doctoratul în medicină în Franța, este unul dintre cei mai buni chirurgi ai noștri. Îmi place băiatul ăsta.
Domnule Davila, ați făcut o faptă bună că ni l-ați luat de pe cap. Nu știu ce m-aș fi făcut cu el.
Fapta bună cred că e alta. Istrati I. Constantin. Veți mai auzi de numele ăsta, domnule director. Eu nu mă prea înșel la oameni.
După ce petrece un an la Școala Națională de Medicină și Farmacie, sub atenta supraveghere a lui Carol Davila, în anul 1870, Constantin Istrati este admis la Facultatea de Medicină pe baza unui examen pe care îl trece cu nota maximă.
În 1871 obține gradul de subchirurg militar, tot la îndemnul lui Davila. Îndrumătorul său intuise calitățile tânărului student, pasiunea sa pentru cercetare. Devine asistent bugetar al laboratorului de chimie al facultății, condus de Alfred Bernard Lenway, om de știință cu temeinică pregătire de specialitate și organizator plin de inițiativă.
Numirea mea ca asistent bugetar al laboratorului de chimie de la Colțea mi-a asigurat posibilitățile materiale pentru continuarea studiilor universitare. Situația familiei mele se înrăutățise. Mama îmi scria că mănâncă o dată pe zi, iar tata poartă mai toată vremea galoși pentru a ascunde rupturile de nereparat ale ghetelor. Erau și câteva burse la Facultatea de Medicină, dar fusese reîmpărțite între protejații decanului George Polizu. Eu făceam parte din grupul domnului Davila, deci nu puteam aspira la bursă și numai cu solda de subchirurg n-aș fi putut să o scot la capăt. În laborator era mult de muncă, uneori rămâneam până spre miezul nopții. Făceam analize de probe alimentare, de ape minerale, expertize medico-legale, verificam aliajele monedelor în circulație și câte altele. Era o muncă istovitoare, dar frumoasă, mai ales pentru mine, pe care chimia m-a atras din pruncie.
Anii petrecuți în laborator, sub îndrumarea lui Carol Davila și Alfred Bernard Lenway, i-au dat posibilitatea să dobândească multiple și variate cunoștințe în toate sectoarele chimiei organice și anorganice, să se perfecționeze ca experimentator ingenios, să se convingă de necesitatea legării cercetării de practică, idee pe care o va susține apoi întreaga viață.
La 1 martie 1873 își trece examenul de extern obținând media 18-22 și calificativul foarte bine, iar 2 ani mai târziu devine intern în urma examenului pe care îl trece cu brio.
Timp de 2 ani, Constantin Istrati va lucra în cadrul diferitelor instituții spitalicești din capitală, desăvârșindu-și cunoștințele medicale și dezvoltându-și aptitudinile clinice.
În viața lui Constantin Istrati intervine la această dată un element nou de excepțională însemnătate. Influența mișcării socialiste. A fost unul dintre primii membri ai cercului socialist conspirativ creat în capitală în 1875-1876. Alături de Istrati se mai aflau alți câțiva mediciniști, precum Alți Piroiu, Gheve Manicea, Ghe Sabin, Nicolae Zecodreanu și Nicolae Rusel.
Ședințele cercului aveau loc de obicei în camerele internilor de la spitalele Colțea și Filantropia. Dominate de ideile socialiste de nuanță narodnică, discuțiile ce se purtau aici priveau starea economică și politică a României cu referințe speciale la starea jalnică a țărănimii.
Războiul pentru independență bătea la ușă. În iarna anului 1877, membrii Societății Studenților în Medicină, la inițiativa lui Istrati, care la acea dată era președinte al societății, încep pregătirea militară în vederea eventualei campanii împotriva Turciei.
Iată cum descrie ziaristul Constantin Bacalbașa, în cartea sa Bucureștii de altă dată, acest moment.
Pe o iarnă grea, cu zăpadă până la glezne, studenții universitari fac exerciții militarești în marea curte a jandarmilor pedestri. În capul flancului, drept, un student în medicină atrage privirile. Înalt, chipeș, bărbos, studentul doctorand Constantin Istrati se distinge. Ne apropiem de el știindu-l președintele Societății Studenților în Medicină. Ce faceți aici, domnule doctorand? Pro patria est ludere dum videmur, îmi răspunde el în grabă, în latină. Adică, se pare că ne jucăm, însă ne pregătim pentru a servi patria. Apoi ține să completeze. Când patria mumă face apel la fiii ei spre a-i număra și a opune și ea forța contra forței și tunul contra tunului, studenții noștri n-ar putea rămâne indiferenți. Am aflat mai apoi că tânărul Istrati a cerut și a obținut să fie încadrat într-o formație a Crucii Roșii.
Constantin Istrati și-a susținut teza de doctorat la 20 iunie 1877. Câteva zile mai târziu, el părăsea Bucureștiul cu o coloană de marș, mergând spre Corabia, unde i s-a repartizat comanda secției a 3-a a Crucii Roșii.
Printre subalternii săi se remarca voluntarul Gheorghe Asachi, pe atunci student la Facultatea de Medicină din Paris, care avea să devină unul dintre primii medici savanți români de renume internațional.
Participă direct încă de la primele lupte, dirijând culegerea răniților sub ploaia de gloanțe și obuze și acordându-le primul ajutor. A fost un bun prilej de călire pentru tânărul medic, obligat astfel să supună probei practice cunoștințele științifice pe care și le-a însușit pe băncile facultății.
Am trecut Dunărea la 21 august și ne-am instalat tabăra în localitatea Cernoselo, un sat de oameni nevoiași, ca și cei de pe la noi. În ziua de 27 august, când se pregătea prima acțiune tactică importantă a trupelor noastre pe frontul Plevnei, am lăsat grosul ambulanței aici, iar eu, însoțit de Asachi și de un mic detașament de brancardieri, ne-am dus în prima linie de tranșee. La ora 3 după amiază a început atacul unui redan otoman din fața puternicelor fortificații de la Grivița. Coloana de atac era formată din batalionul 1, regimentul 13 de robanți, batalionul 2 din regimentul 3 de linie și batalionul 2 vânători. Cea din tâi coloană de atac, dintre atâtea altele care vor fori slava războiului neatârnării. În acea noapte am operat și pansat împreună cu Asachi peste 150 de răniți. Dimineața am observat că lângă noi mai rămăseseră doar 8 brancardieri dintre cei 30 câți fuseseră la începutul luptei. Restul se aflau printre morți și răniți.
În tot cursul campaniei, Constantin Istrati și-a îndeplinit exemplar datoria de medic. Unitatea sanitară condusă de el a acordat asistență unui număr de peste 3.000 de răniți.
A avut fericirea să asiste la cucerirea Plevnei, eveniment hotărător în desfășurarea ostilităților, trăind mândria de a fi văzut tricolorul fluturând biruitor și mâhnirea de a ști că această biruință a fost plătită cu sângele atâtor oameni simpli și necăjiți.
N-a cunoscut odihnă, până când, la sfârșitul lui decembrie, tifosul exantematic, boală pe care o contractase de la soldații pe care îi îngrija, l-a dobărât și pe el.
Colegii, printre care se făcuse stimat și prețuit prin exemplele de abnegație date zi de zi în timpul campaniei, l-au transportat la turnul Măgurele. Sub îngrijirea atentă a medicului șef al armatei operative, Carol Davila, Constantin Istrati învinge boala.
În timpul îndelungatei convalescențe, Davila i-a arătat elevului și colaboratorului său nenumărate dovezi de afecțiune și prețuire. Istrati îi va păstra acestuia o profundă recunoștință toată viața.
Domnule Istrati, domnule Istrati, ești mai neascultător ca un copil. De ce ai coborât iar din pat?
Vă rog să mă iertați, excelență. Cineva spunea că sunt semne de primăvară și am vrut să le văd.
Să vezi primăvara. Știi cât de ușor pot apărea complicații nedorite acum când ești atât de slăbit? Iată, ți-am adus lapte cald, miere de albine și dulceață. Iar aici, o pâine caldă coaptă la țesc.
Trebuie să recunoști că sunt bunătăți greu de procurat pe o vreme ca asta.
Vă mulțumesc, domnule Davila. Sunteți atât de bun cu mine.
Da, numai atunci când nu mă superi. Așa e asta. Dar vine ziua mare de doliu și mărire. E zi de mare luptă, de groaznică scrâșnire. E zi de acelea care arar se întâlnesc și ale căror ceasuri cu secoli se plătesc. 30 august 1877, ce e asta?
Niște versuri, excelență, le-am scris cu gândul la ziua atacului de la Grivița. L-am cunoscut atunci pe un focșănean, pe sergentul Constantin Ghenoiu.
Da.
Mergea în fruntea trupelor cu tricolorul într-o mână și cu sabia în cealaltă, prin vifornița de plumbi. La ultimul șanț a căzut fulgerat de un glonț. Spre seară l-au găsit brancardierii mei într-o adâncitură. I-am dat primele îngrijiri și l-am trimis la turnul pentru operație. A fost avansat ofițer pentru eroismul de care a dat dovadă. Primul ofițer din neamul lui de țărani. Numai că la două zile după avansare a murit. Gândindu-mă la el am scris această poezie.
Da, da, înțeleg. Dar astea? Noi plângem pe împăratul Indiei, pe irlandezi, dar nu auzim plânsul acelora care muncesc stăpânului toată ziua pentru o sumă ridicolă. Nu auzim suspinele și nu deplângem soarta atâtor zeci de mii dintre sătenii noștri care, muncind de dimineață până seara, abia au o bucată de mămăligă să-și astâmpere foame. Paludismul, pelagra, tuberculoza fac ravagii. Dar cea mai rea maladie de care sunt bântuite masele muncitoare este reaua stare economică a țării. Asta tot gândindu-te la Constantin Ghenoiu, ai scris-o?
La el și la alții ca el. La Nicolae Jurașcu, la Tănase Baciu, la Ștefan Șerban, care a căzut sub ochii mei ducând tricolorul spre Redanul din fața Griviței, la Constantin Țurcanu și Gheorghe Arsene, pe care i-am cunoscut la Plevna, la sutele de ostași pe care i-am cunoscut la Gorni, Etropol și la Opanez, hrăniți cu temirce, pătrunși de fric și umezeală, trudiți până la extenuare, din zori până în noapte, luptau pătrunși de un gând înălțător să izbândească ori să moară. Ce așteaptă pe acești eroi când se vor întoarce la casele lor? Aceeași trudă, aceleași lipsuri, aceeași foame.
Acum o săptămână, la 19 februarie, la San Stefano, a fost recunoscută independența României. Oamenii aceștia vor fi mândri că au luptat pentru ea.
Da, excelență, vor fi mândri. Vor trece cu amintirea luptelor, a sacrificiului lor prin ani și vârste, prin lumini și întunecări, prin zâmbete și lacrimi. Le vor povesti copiilor, nepoților și strănepoților, pentru că s-au legat de ele cum se leagă fiul de părinte și bradul de pământ. Dar oamenii aceștia au mai învățat ceva. Au învățat că libertatea nu se cerșește, ci se cucerește cu brațul și cu sângele și cu viața uneori. Și de va veni o vreme când își vor aminti de asta, va fi vai și amar de asupritorilor. Eu cred în timpul acela și în cauza lor dreaptă.
După întoarcerea în București, Istrati devine medic secundar al eforiei spitalelor civile și reia legătura cu mișcarea socialistă, a cărei activitate începuse să ia amploare, mai ales în rândurile tineretului însetat de ideile nobile ale democrației și ale adevăratului patriotism.
Perioada 1878-1880 este deosebit de rodnică pentru Constantin Istrati. El împlătește activitatea medicală cu activitatea publicistică, dând la iveală lucrări în care abordează cu un curaj deosebit problemele sociale ale epocii, mai cu seamă cele privind starea economică și sanitară a populației rurale.
Locuințele sătenilor, postul la români, libertatea conștiinței, o pagină din istoria contemporană a României din punct de vedere medical, economic și național, sunt doar câteva dintre lucrările în care el atacă direct teme de medicină socială ce îi permit să pună în evidență efectele dezastruoase ale exploatării maselor muncitoare.
Bazându-se pe scrierile altor medici și economiști, cât și pe rezultatul unor investigații și observații personale, el dă la iveală stări de lucru revoltătoare, ce se constituie într-un vehement act de acuzare regimului exploatator. Critica pe care medicul Constantin Istrati o face societății vremii sale și celor ce conduceau destinele țării, legăturile lui cu mișcarea socialistă, nu rămân nesancționate.
Asupra lui se exercită presiuni, i se aduc critici, se încearcă discreditări. La 6 septembrie 1881 îi scria plin de mâhnire de la Sinaia, unde era medic al stabilimentului hidroterapic, bunului său prieten, doctorul Urleanu.
Am ajuns să duc o viață umilă și adesea mă întreb dacă bine fac aceia care sunt cinstiți și corecți. Pentru unii sunt prea socialist, pentru alții nu sunt destul de boier. Nu sunt supărat, nu-mi deplâng soarta. Să deplângem mai ales biata noastră țară și pe cei care îi făuresc viitorul de o manieră așa de strălucită. Mă tem să-ți descriu în scrisoare ceea ce gândesc. Încă puțin și poate un soare mai cu afinitate va străluci și pentru mine. M-am hotărât. Mă dedic chimiei. Viitorul va fi al științei.
Consecvent hotărârile luate, în ianuarie 1882, Constantin Istrati a plecat la Paris pentru a-și completa studiile de chimie.
Fără bursă, fără niciun ajutor material din partea statului, Istrati pornește pe trudnicul drum al cercetării experimentale, care va face din chimistul Istrati o glorie a științei românești. Unul dintre primii noștri oameni de știință, care prin lucrările lor originale au dobândit o necontestată reputație pe plan internațional.
Depune un efort uriaș și în iulie 1883, la numai 7 luni de la sosirea în Paris, se prezintă la examenul de licență în științele fizico-chimice. Reușesc doar 12 din cei 36 de candidați. Constantin Istrati este printre ei, ceea ce i-a umplut de admirație nu numai pe prieteni, ci și pe profesorii lui.
Costic, dragă Costic, ai fost extraordinar, omule. În numai 7 luni, îți dai seama ce ai făcut?
Trebuie să mă grăbesc, George, sunt cel mai bătrân student de la Collège de France.
Atunci dă-mi voie să te îmbrățișezi, bătrâne, și-ți doresc toate succesele pe care mi le doresc mie.
Îți mulțumesc, George, îți mulțumesc, dar să știi că nu ești primul.
Și mă rog, cine a fost primul?
Friedel.
Marele chimist Friedel?
Da, chiar el. M-a felicitat și mi-a oferit un loc în laboratorul lui de la școala de mine, în laboratorul lui Wurz, ora lui Schützenberger, la alegere.
Ți-a pus norocul mâna în cap.
Parcă ție nu. Când am trecut ieri după examen pe la spital și am întrebat de domnul Asaki, sora șefă m-a corectat, nemulțumită. Domnul doctor Asaki se află în operație. Încercați mâine.
Așa ți-a spus?
Da.
Foarte bine. Lasă să se obișnuiască franțuzii, că și în România noastră sireaca nasc minți luminate.
Am impresia că mai întâi, din păcate, trebuie să-i obișnuim pe cei de acasă cu acest adevăr.
Din păcate așa e. Încă e așa. E, dar fiindcă veni vorba de casă, bănuiesc că dorești să te întorci cât mai grabnic la București. Am auzit că Davila se simte foarte rău. Catedra lui de chimie de la Facultatea de Medicină e ca și liberă. Nici nu se putea un om mai potrivit ca tine pentru ea.
Am auzit și eu, dar n-am să mă întorc acum acasă. Am posibilitatea unică de a lucra o vreme alături de unii dintre cei mai mari chimiști ai vremii. Ar fi păcat să nu învăț de la ei metodologia cercetării științifice.
La ce trebuie cercetare științifică? Tu ești medic, Costică. Să faci încă un an de foame la Paris?
Un an, doi, trei, cât va fi nevoie. Vreau să pătrund în tainele chimiei organice. În viață simți nevoia să-ți legi numele de ceva. Eu vreau să mi-l leg de chimia organică.
De ce chimia organică?
Pentru că ea a dat cheia dezlegării fenomenelor vieții vegetale și animale. Ea a transformat industria și ne procură substanțe de importanță excepțională pentru viața noastră zilnică. Să nu crezi că merg prea departe când spun că grație multiplelor moduri de a combina carbonul, oxigenul, azotul și alte elemente, se vor realiza în curând sintezele industriale ale multor alimente.
Asta e poezie, Costică.
Dragă George, chimia organică e tot atât de frumoasă ca și poezia. Cel mult cu nașterea secolului viitor vom vedea că recoltele, produsele alimentare, nu se vor mai culege numai de pe ogoarele care devin din ce în ce mai insuficiente, ci și din marile fabrici chimice. Mizeria va scădea, viața va deveni mai ușoară, iar cei mulți și atât de obidiți astăzi vor profita și ei de binefacerile științei, de puterea sintetică a chimiei.
Ăsta a fost visul tău. Să faci prin munca ta viața mai ușoară celor mulți și obidiți.
Dacă nu am reușit ca medic, nădăjduiesc să reușesc prin munca mea de chimist. M-am legat de acest gând și cred în el.
urmare a lui Charles Friedl, Constantin Istrati se dedică muncii de cercetare științifică. În laboratorul Würz, el începe să studieze alchinarea în serie aromatică, folosind acțiunea catalitică a clorurii de aluminiu. Studiază, separă și caracterizează izomerii.
Desfășoară o muncă uriașă. Numai pentru o singură clorurare, el trece clorul prin reacții 12 ore pe zi timp de 28 de zile, separând izomerii prin distilarea pe coloană, fracționând din grad în grad, stabilind relații între proprietățile derivaților halogenați și constituția lor.
Rezultatele cercetărilor sale despre acțiunea acidului sulfuric asupra benzenurilor colorate, care reprezentau la vremea aceea exemplificări deosebit de importante ale teoriei lui Butlerov despre influența reciprocă a diferitelor grupări din moleculă, îi aduc o recunoaștere internațională.
În noiembrie 1884, Constantin Istrati este ales membru al Societății de Chimie din Paris, iar câteva săptămâni mai târziu devine membru al Societății de Chimie din Berlin.
La 28 martie 1885, Constantin Istrati își susține examenul de doctorat în chimie. Lucrarea sa despre etilbenzenele colorate și despre unele observații privind punctele de fierbere în serie aromatică reprezintă o contribuție importantă în domeniul studierii derivaților halogenați aromatici și este publicată pe cheltuiala Societății de Chimie din Paris.
M-am întors în țară cu fruntea sus și cu satisfacția că nu am greșit atunci când am crezut în vocația mea de chimist. Concursul pentru catedra de chimie medicală de la Facultatea de Medicină a fost o simplă formalitate pentru mine. Și iată-mă, la 29 aprilie 1885, profesor titular, în locul lui Davila, la facultatea pe care o absolvisem abia cu 8 ani în urmă. Cu aceasta însă nu realizam mare lucru. E drept, aveam asigurat acum existența. Dar ce însemna pentru mine existența când nu aveam un laborator utilat, nu aveam colaborator, nu exista posibilitatea să-mi valorific rezultatele cercetărilor? Încotro alergam, la cine ceream ajutor, nimeni nu avea înțelegere pentru nevoile mele. Parcă mă aflam într-o țară de surzi și de orbi.
Dacă nici dumneavoastră, domnule ministru, care conduceți industria țării, nu înțelegeți dreptatea cererii mele, atunci cui să mă mai adresez?
Domnule Istrații, industria este un minister sărac. Nu am de unde să-ți dau fonduri pentru crearea laboratorului de cercetări în chimie. De când cu cearta dintre Rosetti și primul ministru Brătianu, opoziția unică este cu ochii pe noi. Nu mai pot risipi banii stat.
Dar nu este vorba de nicio risipă, excelență.
Lipsa unui laborator înseamnă a păgubi marile noastre interese naționale, lăsând tinerele talente să se răzlețească prin străinătate, unde li se oferă condiții minunate de studiu și cercetare.
Știința este internațională, domnule profesor.
Adevărat, dar asta nu exclude patriotismul. Tinerii de care vă vorbeam reprezintă un capital de inteligență al țării lor, de care trebuie să beneficieze întâi țara și apoi celelalte națiuni.
Suntem o țară prea săracă, domnule Istrati, ca să permitem un asemenea lux.
Săraci, ați spus, excelență? Nu cred.
De ce nu credeți?
Păi dacă țara ar fi săracă, nu ne-am permite să cheltuim milioane pentru construirea fortificațiilor din jurul Bucureștiului și a celor dintre Galați, Nămoloasa și Focșani. Dacă am fi chiar atât de săraci, nu am fi creat domeniul coroanei de aproape 120.000 de hectare scutit de impozite, ale cărui venituri să fie încasate de rege. Numai cu a mia parte din aceste cheltuieli s-ar fi putut crea un laborator de cercetări care să rivalizeze cu marile laboratoare de chimie din Franța, Germania și alte state înaintate ale lumii.
Vreau să spun că suntem prea săraci pentru a avea ambiția de a cunoaște lucruri pe care alții încă nu le cunosc.
Știința, domnule ministru, nu este un produs al ambiției de a cunoaște. Ea este reală, utilă și indispensabilă pentru viitorul oricărei națiuni. Ea poate oferi posibilitatea de a trage cât mai mult profit din materiile prime și energiile de care dispunem. Prin cercetare putem face ca minele de sare, petrol, zăcămintele minerale ale Carpaților să fie exploatate în mod util și cât mai rentabil. Popoarele care nu vor înțelege la timp aceste mari posibilități ale științei nu au un viitor asigurat.
Și crezi că poporul nostru, în majoritatea analfabet, va înțelege această cerință a viitorului?
Poporul poate că nu. Și nu m-ar mira.
Vezi că îmi dai dreptate, domnule Istrati.
Ceea ce mă miră, domnule ministru, este că cei care conduc poporul și care nu sunt analfabeți nu înțeleg adevărata valoare a științei și mă întreb, de ce oare nu vor să înțeleagă dacă se gândesc cu adevărat la viitorul acestei țări?
Uite, ca să-ți dovedesc că ne gândim, am să comit o indiscreție. Pentru sesiunea de toamnă a Parlamentului pregătim un proiect de lege privitoare la încurajarea industriei naționale. E greu însă să-i convingem pe conservatori și pe liberalii dezidenți de oportunitatea acestei legi, cât și de acelei privitoare la protecția vamală. Susțin că suntem o țară eminamente agrară.
A pune toate nădejdile noastre numai în agricultură înseamnă a ne înșela amarnic și a ne pregăti pentru un viitor nesigur. Agricultura fără industrie, ca și industria fără agricultură, nu pot exista.
Minunați, minunați, câteva idei dintre acestea strecurate prin gazete și semnate de dumneavoastră ne vor ajuta foarte mult. Și atunci, având și legea de partea mea și gazetele alături, pot să pun și eu guvernului pe masă chestiunea laboratorului pe care vi-l doriți atât de mult. Am alt curaj și alte argumente cu care să susțin propunerea.
Dacă e așa, domnule ministru, vă promit tot ajutorul meu și al colegilor mei. Legea pentru încurajarea industriei naționale este mai mult decât o necesitate.
Socotiți, domnule profesor, că astăzi, în acest cabinet, am pus amândoi piatra de temelie a laboratorului. Ba mai mult decât atât, a Școlii Naționale de Cercetare în Chimia Organică.
Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc.
De speranțe, Constantin Istrati sprijină din toată inima proiectele celor două legi. Dar deziluzia nu va întârzia să vină. Odată aprobate, s-a observat că ele nu erau decât noi posibilități pe care primul ministru I.C. Brătianu le oferea partizanilor săi ca să se îmbogățească prin tot felul de afaceri, inclusiv prin fraudarea statului.
Despre ceea ce au înțeles liberale prin încurajarea industriei naționale, savantul își va da seama peste câtva timp, când plin de revoltă va scrie lucrarea sa Gazul sau petrolul impur ce se vinde în comerț. Se prezintă un ins care declară că vrea să construiască o distilărie de petrol ori o fabrică de parafină. Își asigură protecția unui deputat și obține de la stat 1, 2, 500 de mii de lei, cum e norocul. Ia banii, dă partea sprijinitorului și dus-i. Știu pe unii care au expus în diferite expozițiuni parafină și vaselină și care sunt convins nu au făcut altă preparație decât cantitatea expusă, necesară ca să smulgă statului prima de încurajare. Sunt și unii care își construiesc distilăria. Cum arată aceste fabrici de gaz, asta este o altă chestiune. Închipuiți-vă o jumătate de pogon ce se prezintă ca o pată murdară neagră, căci totul e îmbibat de păcura ce se păstrează în două găuri făcute în pământ. Se mai vede un mic coș lângă un lucru monstruos care pare a fi un cuptor. Acesta e vaporul, adică cazanul de pus păcură pentru distilare. De aici pleacă o serpentină care trece printr-un butoi fără apă și duce alături într-o colibă de muiele unde sunt două găuri făcute în pământ, magazia de gaz și petrol. Iată instalația, iată mecanismul, iată opera proprietarului nostru, român din coapsa lui Traian, care mănâncă străinii și strigă că statul nu face sacrificii pentru industria națională. Nu mai trebuie să adaug că produsul obținut a distrus multe bunuri și vieți, căci acest fel de gaz este cea mai periculoasă substanță de manipulat și ea se află în toate casele.
Său laborator de la Spitalul Colțea, muncind uneori câte 18 ore pe zi, Istrati descoperă o reacție deosebit de interesantă, prin care obține o nouă clasă de substanțe colorante fără azot.
În semn de recunoștință pentru țara în care își desăvârșise formația științifică în domeniul chimiei, el denumește acești coloranți francien.
Studiile lui Istrati asupra francienelor au atras atenția cercurilor științifice de peste hotare, atât prin importanța reacției descoperite într-un domeniu foarte mult cercetat, cât și prin posibilitatea unor largi aplicații practice.
Iată prezentarea pe care savantul român o face francienelor la expoziția internațională de la Paris din anul 1889, unde Constantin Istrati primește medalia de aur și este numit ofițer al instrucției publice din Franța.
Francienele au o culoare roșie cu nuanțe variind de la roz deschis prin vie roz până la roșu intens și sunt inalterabile sub acțiunea luminii.
Mătăsurile vopsite cu ele își conservă neschimbată frăgezimea nuanței un timp foarte îndelungat. Francienele dau săruri de argint, bariu, fier, staniu, aluminiu, magneziu, cadmiu, aur, uraniu, etc. Toate sunt de culoare roșie, cu nuanțe diferite și au o mare putere de colorare.
Procedeul obținerii francienelor a făcut obiectul brevetului francez de invenție numărul 19351 din 9 aprilie 1889, care ulterior a fost exploatat industrial.
Istrati întreprinde ample cercetări în domeniul derivaților halogenați aromatici, publicând în perioada 1887-1889 14 note în legătură cu clorurarea și iodurarea în serie aromatică.
Lucrările lui asupra iod derivaților aromatici au rămas clasice, iar metoda de iodurare indicată de el a fost aplicată ulterior de numeroși alți cercetători români și străini.
Savantul a manifestat o preocupare constantă pentru legarea cercetării științifice de practică și pentru valorificarea bogățiilor naturale ale țării noastre.
Inițiază o serie de cercetări valoroase asupra petrolului, chihlimbarului, ozocheritei din România și scrie studii importante asupra sării geme și anămolului mineral de pe malul Mării Negre.
Face un studiu important asupra zahărului reductor din cocenii de porumb, în vederea utilizării cocenilor în industria producătoare de zahăr.
În colaborare cu A.O. Salini și Necucu, studiază păcura din țara noastră. Lucrarea cuprinde un bogat material experimental și este primul studiu științific românesc asupra acestui produs.
Alături de activitatea pe care a desfășurat în domeniul sintezei organice și al cercetărilor cu caracter aplicat, Constantin Istrati a mai fost preocupat și de probleme cu caracter teoretic.
A adus numeroase și valoroase contribuții în stabilirea unei nomenclaturi raționale în chimia organică. Participarea activă a lui Constantin Istrati la Congresul Internațional de Chimie de la Paris din anul 1889, unde a fost ales vicepreședinte al secției pentru nomenclatură, și la Congresul pentru nomenclatură chimică de la Geneva din anul 1892, care a pus bazele științifice și raționale în domeniul nomenclaturii în chimia organică, îl situează pe savantul român printre figurile cele mai reprezentative din domeniul chimiei din acea vreme.
Volumul său, Studiu relativ la o nomenclatură generală în chimia organică, bazat pe o clasificare rațională, este cea mai documentată operă ce s-a scris vreodată în legătură cu această problemă, bucurându-se din partea multor chimiști iluștri de aprecieri elogioase.
V-am adus corespondența, domnule profesor.
Mulțumesc, las-o aici. Am să o văd mai târziu.
Sunt scrisori din Germania, Franța, Italia, Statele Unite ale Americii, iarăși Franța, Olanda.
Franța? Îmi scrie cumva Grignard?
Una este de la profesorul Haller.
Haller de la Sorbona?
Exact, și asta e de la, într-adevăr, Grignard, întemeiatorul sintezei organice moderne.
Desfă-o, te rog. Citește cu voce tare.
Vă mulțumesc foarte mult de a mă fi onorat cu trimiterea unui exemplar din lucrarea de mare amploare pe care ați publicat-o asupra nomenclaturii în chimia organică. Cunoaștem deja în parte propunerile pe care le-ați făcut asupra acestui subiect prin publicațiile făcute în limba franceză. Din păcate nu cunosc limba română pentru a o aprecia în toate amănuntele.
Înseamnă că Haller nu i-a spus că lucrez acum la traducerea lucrării în limba franceză. Da. Continuă.
Dar toți cei ce se ocupă sau se vor ocupa de această gravă problemă a nomenclaturii vor găsi în sistemul dumneavoastră baza de lucru cea mai serioasă care li s-a pus vreodată la îndemână.
Stai, stai, despre scrisoarea lui Haller. Să vedem ce spune el în ea.
Dar imediat. Am prezentat ieri Academiei de Științe din Paris studiul asupra nomenclaturii, arătând interesul pe care îl prezintă această lucrare pentru Asociația Internațională a Chimiștilor, care se va ocupa de grava problemă a nomenclaturii organice. Am anunțat de asemenea că vă preocupați de traducerea operei.
Ajunge! Ajunge! Asta vroiam să știu. De ce nu l-a vestit pe Grignard că traduc studiul în limba franceză? Savanții sunt uneori niște adevărați copii.
De la Torino vă scrie profesorul Guareschi.
Guareschi! Bătrânul și blândul Guareschi, citește!
Ilustre profesor, am primit cu recunoștință prețioasa dumneavoastră lucrare privind nomenclatura generală în chimia organică și vă mulțumesc din inimă. După părerea mea, este opera cea mai completă care s-a scris asupra acestei probleme și care va trebui să fie consultată cu profit de Comisia Internațională care va propune o nouă nomenclatură.
Spuneai că e și o scrisoare din Germania?
Da, vă scrie profesorul Grebe, de la Frankfurt de Main. Vă rog să primiți cele mai vii mulțumiri pentru trimiterea unui exemplar al interesantului studiu asupra nomenclaturii. Vă felicit pentru marea lucrare pe care ați făcut-o și admir cunoștințele dumneavoastră și puterea de muncă pe care ați depus-o pentru a scrie o lucrare așa de completă. Dați-mi voie, domnule profesor, să mă alătur și eu tuturor celor care se bucură împreună cu dumneavoastră de această valoroasă lucrare științifică. Vă felicit din toată inima.
Mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult. Răspundem de fiecare lucru pe care îl facem din pasiune sau din datorie. Ceea ce am făcut până acum, am făcut cu multă trudă, cu mult zbucium, cu multă suferință. Destul ca să macine o viață de om. Dar nu m-am lăsat prins niciodată de descurajare, pentru că am știut că nimic trainic nu se poate face fără prinosul durerii și al suferinței.
La 30 ianuarie 1918, la Paris, unde se afla împreună cu un grup de profesori universitari pentru a întreprinde o campanie de propagandă în favoarea țării noastre, Constantin Istrati trece în amintire.
A fost una dintre cele mai reprezentative figuri ale științei românești. A avut cultul muncii și și-a manifestat cu orice prilej convingerea că nu este vrednic de respect decât cel care muncește cu brațele sau cu mintea.
Un spirit pasionat de adevăr, de știință, de frumos. Un creator de școală în chimia organică, devotat poporului său.
Savantul de renume mondial, marele patriot care a fost Constantin Istrati, și-a câștigat pe merit un loc de frunte în panteonul iluștrilor prefiguratori ai societății românești de astăzi.
Viața lui Constantin Istrati apare ca un imn închinat muncii, științei și iubirii de patrie.
Memoria urmașilor îi păstrează o luminoasă amintire.
În emisiunea Portrete din Galeria Națională ați ascultat Constantin Istrati, scenariu radiofonic de Mircea Ionescu. Au interpretat actorii Traian Stănescu, Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Angela Ioan, Gabriela Popescu, Mihai din Vale, Matei Gheorghiu, Papil Panduru, Petre Moraru, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Boris Petrov, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Silviu Jicman.